taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Hujambo msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili na kukaribisha kutufuata. Kwanza nitolee muktasari wake. Mwaka wa pili wa kutekeleza makubaliano ya amani Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani, kulingana na barometra kama kipimo na uhusu makubaliano ya amani barani Afrika. Hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndiyo imeanza tekelezwa uwanjani kwa 35%. Katika taarifa ya habari tutazungumzia pia wazazi wengi jimboni Kivu Kusini ambao wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Msikilizaji, kuna haya na mengi ambayo tunakuwa tukikuandalia, tukope sikio. Sisi ni Ellen Bujiriri, mbele ya microphone ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Tuanze na habari hii. Mwaka wa pili wa kutekeleza makubaliano ya amani Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani. Haya ni matokeo ya ripoti ya ukaguzi kuhusu mwezi Julai mwaka huu, ripoti iliyotangazwa na barometra makipimo na uhusu makubaliano ya amani barani Afrika.
Ripoti hiyo inaonyesha kwamba hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndio imeanza tekelezwa uwanjani kwa 35%. Hakuna mabadiliko yoyote yaliyopatikana tangu mwezi Juni. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kuna mambo machache yaliyofanyika, ni kama vile kuendelea kwa mazungumzo ya kidiplomasia, kuundwa kwa utaratibu wa pamoja wa kufuatilia usalama, mpango wa mazungumzo ya kitaifa uliotangazwa naye rais wa Kongo ya Kidemokrasia Felix Tshisekedi, pamoja na makubaliano kati ya serikali ya Kongo na kundi ya wanamgambo wa FDLR kuhusu kuweka silaha chini na kusitisha shughuli za kundi hilo. Lakini bado kuna mambo makubwa yanayozuia makubaliano hayo kusonga mbele. Kati ya Kinshasa na Kigali bado kuna kutokubaliana kuhusu muda ambao wanajeshi wa Rwanda wanapaswa ondoka, namna ya kumaliza swala kuhusu wanamgambo wa FDLR na jinsi ya kuhakikisha kwamba ahadi za kurejesha usalama zinafuatwa. Kwa upande mwingine, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado haijatulia. Mapigano yanaendelea na kupelekea wakaaji wengi kukwepa makazi yao. Wakati huu huo, upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na dawa muhimu bado ni changamoto kubwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku ugonjwa wa Ebola ukiendelea pia kuenea katika eneo nyingi nchini. Barometra makubaliano ya amani inaziomba DRC na Rwanda watimize kwa haraka makubaliano yao, washirikiane katika kufuatilia hali ilivyo na waendelee na mazungumzo yanayohusisha kila upande ili amani irudi mashariki mwa Kongo kidemokrasia. Kwa taasisi hiyo, kutokuwa na mabadiliko kati ya mwezi Juni na Julai mwaka huu wa 2026 kunaonyesha hatari ya makubaliano hayo kuendelea kutokuwa na maendeleo makubwa. Wakati huo huo, wakaaji wa mashariki mwa DRC bado wanaendelea kusubiri kurudi kwa amani na usalama katika maeneo yao.
Na wazazi wengi jimboni Kivu Kusini wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026 kutokana na hali ngumu ya maisha wanaopitia siku hizi. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Wengine waliokuwa wakijitahidi kupitia shughuli mbalimbali kama vile wengi waliotumika kwenye mgodi wa madini Lomera katika grupu Maluhihi wilayani Kabare wanaendelea kubaki makwao. Hali inakuwa ngumu zaidi katika wilaya za jimbo la Kivu Kusini kutokana na mapigano ya kila leo inayozuia hata wengi kufika shambani. Siku chache mbele ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo, wazazi wanaomba amani rejee ili warudilie shughuli zao za kawaida zitakazo waruhusu kujibu kwa mahitaji yao na ya wanamemba wa jamaa zao. Moja wao wanaeleza kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo.
hii rentre scolaire mione kwa saviri yiko tu baridi. Kwanza bayanza ta kuyongelea sana. Bon, tunaisema tuju tunatu kama chaque début du mois de septembre inakuwa kwa rentre scolaire. Me kwa kweli sione kabisa mouvement. Ju aktivite haziende mzuri. Make makuta haziko, kazi haziende bien. Lakini ikifike ile siku bakisema kama banafungula, nikushikaza kaza tu basi mtu anajiiba ka uniforme, kakae bya vile tu ritme ya gisi inchi iko kwanza. Ba autorite, babuta ni kuangalia kisi batatengeneza mambo ya inchi, turudirie tena maisha ya normal.
Hali ya maisha yenye tunapita ndani inatuzuia kuuza vitu ya masomo. Frank hazionekane, hazikuwa musirkulasyon. Sawa vile mimi mzazi mwenyewe nilikuwa nikitayarisha masomo tangu mwezi ya tano, kumwisho mwezi ya sita nianze uza manguo wala maviato, lakini kwa leo sianza hata nijuu ya kukosewa na Frank. Batu viko mshomaje, kazi hakuna, na pare kazi, kama kazi inge likuwa salere ziko, batu venye viko msoko nao vangepata gisi ya kuuzi isha vyenye viko navyo kwa msa, kila moya anajitarisha kunivo yake. Kungambo ya viongozi ambao wanatuongoza kwa siku ya leo, ni kuwaomba wafungule ile mabiro, aduane zitumike kama inavyofaa. Na kwa wale ambao ni wa mapenzi mema, wenye kuwa na wazazi wengi zetu, wenye kuwa na makae, wagabule na zingine majamaa zenye hawakuwezeshwa kuzipata.
Mine ya ndatu mzuri lakisi ya pata kitu. Juu sina pesa, iko tofauti kabisa. Juu mimi nafikaka hii siku niisha maliza vyote, lakini siyapata hata kitu. Mimi niko na imani kisindapata tu. Tatizo ni kukosa pesa. Siwezi yua nani endapatia baongozi juu deja banaijuu. Mie tu kwa hii rentre kabisa, Mungu atusaidie tu atufungulie milango shiba churuzi juu atuzishi.
Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji tunawashukuru.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Basi ni kuchukua Samuel Habamungu kwa kuzungumzia viongozi wanaohusika na mambo ya afya ambao wanaalikwa kuanzisha kampeni ya chanjo dhidi ya suluba, na hivi kusaidia watoto kufaidia na chanjo hii, na hivi kuepuka ugonjwa huu unaosababisha vifo ndani ya jimbo la Kivu Kusini siku hizi. Ndivyo wamesema wazazi wa watoto kutokana na kubadilishwa mara kwa siku ya kuanzishwa kwa kampeni hii.
Wazazi wanasema kusikitika kuona viongozi wanakuwa wakiahirisha mpango huo mara kwa mara, ijapokuwa watoto wanaendelea kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Hawa wasema kuwa na hofu kutokana na chanjo hiyo, wakizani kwamba sio nzuri, maana ni kama vile viongozi hawataki kuwatolea watoto chanjo hiyo. Moja wao anaeleza:
kureporte kampanya ya vaccination vraiment ifurahisha wazazi sana, paske tunajiuliza inatokana na nini, eske mavaksin zenye walipata ni azina nguvu kwa mwili ya watoto ama je? Ningebidi DPS jikaze itie kama ningine communiquer, parce que nakuwa mwa deja walitia communiquer kama kutakuwa kampanya vaccination ya kulite contre ile rujole. Mena kwa leo sasa haba yaanza mwezi na pita, eske tezi kwa mzuri ba julisha tena population nini kiini ya ile kuenda na rudisha nyuma siku ya kuanza ile vaccination.
Kwa mjibu wa chumba husika na afya jimboni kupitia mnenaji wake, wazazi waombwe kuaminia viongozi. Daktari Claude Bahizire anakamilisha kuwa chanjo hiyo itapewa kwa watoto wakati jimbo zote zinazohusika zitakuwa tayari kwa kupana chanjo hii.
Ile ni roho ya wazazi, na kama tuko hapa leo njoo kuesea kuambia wazazi ambao tunaheshimia kabisa, tunapenda kazi ifanyike mzuri, watoto wote wapate chanjo mzuri, na wasio na wasiwasi wa dawa inawekewa nafasi nzuri. Tuna mafrigo, tuna congelateur, tuna nafasi ya kuwekeza dawa hasa haribika masiku 2 3 zisikaribika, na tunapata pia wakati ya kuendelea kuambia zaidi utarishi watoto, nyinyi mtawapeleka hiyo nafasi ya kuchanjia, sio waganga watapita nyumbani, hapana, msiregee.
Ijulishwe kwamba tangu mwanzo wa mwaka jimbo la Kivu ya Kusini limekwisha kurekodi visa 1033 vya ugonjwa wa suluba na vifo zaidi ya 500, tukiamini chumba husika na afya jimboni.
Tukizungumzia tu habari za kiafya, jua kwamba visa vya utapiamlo kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 vinaendelea kuongezeka kwa eneo za Kiliba, bondeni mto Ruzizi wilayani Uvira jimboni Kivu Kusini, wakati uchunguzi wa afya uliendeshwa mwisho wa mwezi Julai mwaka huu uliofanyika kwa watoto 119, watoto 20 walikutwa na utapiamlo mkali wenye matatizo ya kiafya, huku 16 walikutwa na utapiamlo mkali bila matatizo ya kiafya. kiafya, na watoto 40 walikuwa na utapiamlo wa kiwango cha kati. Miriam Mufano.
Akizungumza na Radio Maendeleo, daktari mkuu wa kituo cha afya cha Kiliba Sepak, Imani Luhande Wari, amejulisha kwamba hali hiyo inasababishwa na mambo mbalimbali, ni kama vile ukosefu wa usalama, ugumu wa kupata huduma za afya, pia mabadiliko ya hewa. Huyu anaendelea kusema kwamba vita imewalazimisha watu wengi kukimbia maskani yao na kuishi kwenye kambi za wakimbizi, ambako walikuwa wanakosewa na chakula, maji safi na huduma zingine za afya. Ngambo ingine, wakati wa kipwa iliyoanzishwa tangu mwezi Machi mwaka 2026 umepelekea mavuno kupungua, hali inayopelekea jamaa kadhaa zinazotegemea uzao kukosewa na chakula. Akiwashukuru wafadhili ambao wamewatolea msaada, daktari Imani Luwande Wari anawaalika wengine wafadhili kuendelea kuwajia na msaada ili wote kwa pamoja wapiganishe utapiamlo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
Katika bonde la Ruzizi kwenye teritwari ya Uvira, na kwa kipekee katika mji wa Kiliba, ugonjwa wa malnutrition kwa watoto wa chini ya miaka 5 unaonekana kuwa mwingi na kuongezeka. Hizi shifu zinaleta woga, lakini inaweza kafasiriwa labda kufuatana na hali ya sekurite ambayo haiko vizuri, hiperturbation ya klima. Tangu mwezi wa 3 hadi leo tuko katika jua kali ambayo imeweza kuharibisha mimea. Fuatana hiki limo imeharibika, inaweza lakini kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maana tumepata wafadhili, wametia kwa disposition yao wagonjwa kila kitu kipasavyo ili watuzwe vizuri.
Huyu anaalika wazazi na walezi wenye watoto wanaoonyesha dalili za utapiamlo kuwapeleka haraka katika hospitali ya Sepak Kiliba, ambako matibabu na huduma za afya zinatolewa bila malipo yoyote.
Nayo muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ndogo ya Kalonge wilayani Kalehe unalaani mwenendo wa chuuzi wa moja wanaokataa pesa zenye kuonesha alama ya kuchanika au kuchafuka katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka huu 2026, muungano huo unajulisha kwamba jamaa nyingi zinalala njaa kutokana na jinsi pesa zao zinakataliwa wanapojielekeza sokoni kwa kununua chakula. Moja kati ya wanamemba wa muungano wa kiraia Ubapeje RDC Pakalonge, Kayumbu na Bushaza Noel anaeleza.
Pasi zote gopima ya Kalonge, watu hawaitike, hawakubali pesa ambazo ziko na uchafu, ambazo ziko na kolo, ambazo zinapasuka kadogo. Ikiwa watu wanaendelea kusumbuka na kulala njaa, ikiwa kuna 500 fra yako, 1000 fra yako, 5000 fra yako, bie ya 10000 ya 20000 ambayo iko na hali ya namna hiyo, wakati hakuna benki ambayo inapunguka sidikivu, tunaomba kwa wakuu viongozi kwa ngambo zote kujihusisha na swala hili kwa kukubalisha wakaaji kukamata pesa hizi bila kondisio ama bila tatizo yoyote, sababu hakuna jinsi mtu alale njala akiwa na pesa mpaka wakati amani itarudi nchini.
Na kabla ya kuzungumzia habari toka magazeti, tuzungumzie kiwanda ya kusafisha madini DRC Gold ambayo inataka kufikia toni 15 za dhahabu tangu mwaka 2025 hadi pale ifikapo mwaka 2030 ambazo zitakuwa zikwisha kualishwa. Ndivyo imejulishwa naye mwanasheria Papika Zibaziba Maombi, kiongozi wa kiwanda hiyo, wakati wa mazungumzo na Radio Kwako. Katika mazungumzo yake, mwanasheria Papika Zibaziba Maombi asema kuwa inabidi kuandaa kiwanda yake kuboreshwa na kuzalisha dhahabu nyingi ili kuchangia kwa kuinua uchumi wa nchi hadi kuzalisha milioni 8 za dola za Marekani.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Vijana wamoja, memba wa vyama vya kisiasa ambao waliokataa kushiriki kwenye kampeni inayoitwa Oui je le veux, yani ndiyo nakubali, inaosindikiza kutaka mabadiliko ya katiba, pia utetezi ya wanawake kukataa mateso ya wanadamu jimboni Kivu Kusini, ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti mjini Bukavu tarehe 5 Agosti mwaka huu 2026. Samuel Habamungu tutolee habari zenyewe.
Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre inaujulisha kwamba mjini Bukavu kunaonekana visa vingi vya watu wanaojimalizia maisha kwa kujinyonga. Hali hiyo inasababisha watu wengi katika jamii kujiuliza maswali mengi. Gazeti hili lasema ya kwamba kisa cha hapa karibuni ni mtu mmoja anaitwa kwa jina la Antoine mwenye umri wa miaka isiyopungua 34 ya kuzaliwa, dereva wa hali yake kwenye eneo la Walungu na mkaji wa mtaa wa Kadutu ambaye mwili wake umekutwa bila uhai baada ya kujinyonga ndani ya nyumba yake siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu wa 2026. Mwanaharakati wa shirika la raia David Chikuru ambaye ametajwa na gazeti hili amejulisha kwamba mwili bila uhai wa muhanga umegunduliwa ndani ya chumba chake wakati wa mchana. Mwili huo umepelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi wafu kwenye hospitali kuu ya Bukavu kwa ajili ya hatua zingine zitakazofuata. Mshipi wake ndio umemsaidia kwa kujinyonga, ila sababu halisi za kujinyonga hazikujulikana bado. Gazeti hili linaomba kwa watu ambao wanajihisi kama vile wangejinyonga kuwasogelea waganga wa nafsi kwa ajili ya kuwatolea shida zao ili wawasaidie kiakili. Inaomba pia kwa jamaa zinazokuwa karibu na watu wenye kukusudia kujinyonga au wanaopitia mateso makubwa kuendesha mazungumzo kwa ajili yao kama vile njia ya kuwasaidia pasipo kuwahukumu kulingana na mawazo yao. Upande wake la Prunel RDC imezungumzia kuhusu katibu tendaji, imezungumzia kuhusu katibu nchini wa muungano wa vyama vya kisiasa ambavyo vimekataa kampeni inayoitwa Oui je le veux, yaani ndio nakubali, inayotolewa na wizara husika na vijana kwa ajili ya kuunga mkono kampeni ya mabadiliko ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa pamoja vijana hao wamejibu hapana hatutaki, yaani no nous refusons. Muungano wa vijana hao wamesema ya kwamba kujiunga kwa mbinu zozote za kubadilisha katiba ni kuunga mateso ya raia mkono inayotokana na hali za kisiasa nchini. Gazeti hili limesema kwamba Philippe Ardan ndiye mwenye kusema kwamba mapenzi ya watu kuhusu mabadiliko ya katiba imekataliwa na vijana hao. Vijana hao wamerekodi video inayotembea kwenye mitandao za kijamii ikipinga kampeni hiyo iliyoanzishwa nayo wizara husika na vijana. Kwa mujibu ya LGD na washirika wake, wizara hiyo imetangaza ya kwamba kukataa kujiunga na serikali kwa kampeni hiyo ni kukataa pia mapenzi ya uongozi. Mafasirio halisi yenye kupelekea kutaka kugeuza katiba haijatolewa ili waweze kuikubali, imejulisha gazeti la Prunel RDC. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na habari zilizoandikwa kulingana na msimamo ya wanawake ambao wanataka kupigania haki za kibinadamu ili haki hizo zikingwe kwa ajili ya kupinga mateso ya kibinadamu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mujibu ya media Jambo FM ambao imeandika habari hizo, inasema kwamba ukingo wa haki za kibinadamu ni moja ya njia ya kupiganisha mateso hiyo ya kibinadamu kwa ajili ya kukinga watu wanaopitia mateso mengi kama vile inavyokuwa jimboni Kivu ya Kusini. Kati ya wanawake shujaa ambao wametajwa na gazeti hilo, kuna kuwa jina yake Solange Luashiga ambaye amesema kwamba watu wengi wanakuwa wahanga wa magumu jimboni Kivu ya Kusini siku hizi. Amesema ya kwamba kati ya wahanga hao mnapatikana wanawake pamoja na watoto ambao wanapatikana uhamishoni kwa sasa wakipitia mateso makubwa bila hatia yoyote. Kwa mujibu wake Solange Luashiga, anasema kwamba hakuna sababu yoyote ambayo ingepelekea watu hao kupitia mateso wanaoipitia kwa sasa. Anajuta kuona kwamba haki za wanadamu wengi haziheshimiwi jimboni Kivu ya Kusini na hali hiyo inaendelea kutanda. Mama huyu anaomba uchunguzi uendeshwe kwenye mipaka kwa ajili ya kuwagundua na kuwashika watu wote ambao wanaendelea kuwatendea wanadamu wenzao ukatili na kuheshimisha haki za kibinadamu, kamalizia gazeti Jambo RD.
Maendeleo. Sina lingine la kutolea msikilizaji wangu, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa kutukopa sikio. Sisi ni Helene Bujiriri pamoja na Jean-Claude Ndagi ambaye anakuwa kushikilia ufundi. Basi tunakutakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Maendeleo.